Yagonadir vataning sening. Vatan nima o'zi? Donishmandlarning biri vatan bu sening kindik qoning tomgan tuproq desa, ikkinchisi sen suygan odamlar manzili deydi. Boshqasi vatan millat xotirasidir deb zavqlanadi. Biz vatan kalimasiga ne-ne so'zlarni qo'shib, aziz qadriyatlarga nom topamiz. Vatan tuprog'i, vatan tuyg'usi, vatan tarixi, vatan kelajagi. Inson uchun havo, quyosh, suv, non, ota-ona qanchalik aziz va muqaddas bo'lsa, vatan ham shunchalik mo'tabardir. Vatan ona tuproqdan boshlanadi. Vatanga muhabbat shu tuproqqa, ona qishloq dalalariga, ko'klam chog'ida lolazorga aylangan qir adirlarga, olislarda yuksalgan moviy tog'larga, hatto yantoq va saksovuldan boshqa giyoh unmagan dashtu sahrolarga bo'lgan muhabbatdan boshlanadi. Qadimda dushmanlar turk davlatining xoqoni O'g'iz xondan unga qarshi tashlandiq. Hech narsa bitmaydigan bir parcha yerni talab qilishadi. Bobomiz shunda vatan yolg'iz bizning mulkimiz emas. Mozor yotgan otalarimiz va qiyomatga qadar tug'ilajak avlodlarimizning bu muborak tuproq ustida haqlari bor. Vatandan ozgina bo'lsa ham, bir qarich bo'lsa ham yer bermakka hech bir kimsaning salohiyati yo'qdir deb javob beradilar. Biz vatanni sevmoqni dono bobolarimizdan o'rganmog'imiz kerak.